Estas granda plezuro de nove dum Arcones renkontiĝi kun Pascal Dubo Glatini. Kaj ĉifoje ni volas paroli tuta parte pri la temo de via prelego, certe nekonata, vastskale. Temas pri Esperanto en la francaj koncentrejoj 1939-1944. Do oni ŝatus demandi, ĉu vere ekzistis francaj koncentrejoj.
La sprono de tiu prelego estis presento de iu libro kiu aperis komence de la jaro 2004 en Francio, en la franca lingvo. Tiu estas taglibro de iu fama esperantisto dum la tridekaj jaroj, kataluna esperantisto, Chom Grau Casas, kiu famiĝis precipe por literatura mantoj pere de la kataluna antologio kiun li redaktis. Li estis ankaŭ sufiĉe fama movadulo en kontakto kun multaj homoj en Eŭropo, redaktanto de Kataluna Esperantisto dum multaj jaroj, kaj vivis ankaŭ en esperantista medio, do lia frato estis ankaŭ esperantisto, lia bopatro ankaŭ estis esperantisto, kaj la historio de Chom Grau Casas ne nur koncernas la esperantistojn, sed ankaŭ la grandan historion, kiel por multaj homoj estas la kazo. Que Grau Casas estis catalunista politica aganto, sed ancao respublicano, kai en la jaro 1939, kiam forfalis la respublicana regimo, antao la armeoi de Franco, subtenatai de la naziai armeoi, Chom Grau estis exilita al Francio, kiel 2 miliono da hispanoi, kai estis do acceptita, tiel nomate acceptita, en specialai concentreioi por exterlandanoi. Do tiui concentreioi estis tre multe spezai. Fakte, la franca registraro attendis la alvenon de tiui homoi jam en la fino de la jaro 38, kai faris specialan legion por la tiel nomatei nedesiratai exterlandanoi. Kai tiui nedesiratai exterlandanoi estis devige encarcerigitai en specialai concentreioi por ne havi influon sur la francan politikon. Multaj homoj venis kun la familio el Hispanio en tiuj lastaj monatoj de la respubliko. Ankaŭ infanoj estis senditaj al Sovetunio. Kelkaj familioj migris al Sudameriko kaj al Usono, kiam ili havis parencojn kaj ricevis vizon, kiu ne ĉiam estis la kazo. Kaj aliaj homoj lasis la familion inter si. Estas ekzemple Grau lasis sian familion en Barcelono kaj simple piediris kiel 2 miliono da hispanoj Pireneojn, la monton, kaj eniris Francion. Kompreneble, la francaj koncentrejoj ne kompareblas kun la germanaj neniigaj koncentrejoj. Ekzistis en Francio nur unu koncentrejo en Alzaco, kie la germanoj amase neniigis judojn kaj ciganojn precipe. Sed estas tre multspecaj koncentrejoj, do komence alvenas nur hispanoj en tiuj lokoj. Estas malfacile preskribi ilin specife ĉe la komenco, kiam nenio estas organizita, kaj laŭgrade oni integros ankaŭ ĉiujn eksterlandanojn. Do en septembro 39, kiam Francio deklaris militon al Germanio, sed ne engaĝiĝis, kiel estas bone konate en Pollando, nur atendis, ke la germanoj finu la aferon en la oriento, oni ankaŭ enkarcerigis la germanajn civitanojn kaj aŭstrajn civitanojn, kiuj estis en la franca teritorio, ĉar ili estis el malamika nacio. Kaj inter tiuj homoj estis ĉefe homoj, kiuj fuĝis la nazian reĝimon, do multaj judoj, multaj komunistoj, multaj opoziciantoj al la germana reĝimo. Grau Casas ankaŭ rakontas, ekzemple li renkontiĝas kun familio el Sudetoj, kiu estas germanlingva familio, sed kiu estis kontraŭ la anexigio de Czechoslovakio al Germanio, kaj do devis fuĝi, poste rifuĝis en Francio, kaj en septembro 39 estis klasifikita kiel malamikoj.
En via prelego Esperanto en la francaj koncentrejoj, vi iamaniere volis koncentriĝi pri esperantistoj, kiuj devis fuĝi el Hispanio.
Fakte, kiam Grau Casas estis en la koncentrejoj, li ricevis plurflankan helpon de esperantistoj, do helpon el ekstere, kaj helpon el interne. Do
ankaŭ estas referencoj al kvazaŭ institucia helpo.
Yes. Fakte li ricevas ekde la komenco helpon de la interhelpa servo de UEA, de la oficejo de UEA en Ĝenevo, do de la Ĝeneva parto de UEA, kiu klopodas reorganizi tiun agadon kiun ili havis dum la unua mondmilito, verŝajne en malpli granda skalo, sed tamen sufiĉe efike. Do ili klopodas unue lokigi la esperantistojn kiuj estas enkarcerigitaj kun la helpo de la Ruĝa Kruco kaj de la Secours Suisse, de la svisa helpo, kiu havas korespondantojn en la diversaj koncentrejoj. Kaj kiam ili havas tiun liston, tiam ili kontaktas la delegitojn en Francio, kiuj organizas lokajn helpo-servojn al la enkarcerigitoj. Do ili portas manĝaĵojn, sed portas ankaŭ legaĵojn, vizitas ilin kaj tiel plu. Kaj en multaj lokoj li vizitis ok diversajn koncentrejojn, do en tiuj kvin jaroj li ricevas tiun helpon kaj li povas transdoni ankaŭ al tiuj homoj siajn dokumentojn, kaj estas tiu kiu saviĝis de tiu afero. Kaj tiu institucia helpo por li estis tre grava, esenca. Li eĉ ricevis en la jaro 41 la viziton de Hans Jacob, kiu vizitis Sud-Francion, kiu estis germana civitano, kaj vizitas lin en la campo de Bram, kie li estis siatempe, kaj Hans Jacob alvenas ankaŭ en la momento en kiu Esperanto estas oficiale malpermesata kiel korespondado lingvo. Do la lingvoj de tiam estas permesataj estas nur la franca, la hispana kaj la germana, kaj la kataluna kaj Esperanto kaj ĉiuj aliaj lingvoj por la orienteŭropanoj estas malpermesataj kiel korespondado. Kaj kelkajn tagojn antaŭ la alveno de Hans Jacob li ricevas leteron tute tranĉitan, kiun li estis skribinta en Esperanto, kaj speciala stampo, kiu estis farita de la franca ministero por interna sekureco en la franca, Esperanto malpermesata.
Ŝoke.
Kaj krome li daŭrigas la korespondadon kun la esperantistoj, sed tiam en la franca aŭ en la angla kaj en la hispana, kompreneble. En pluraj kampoj en tiu taglibro li rakontas kiel organiziĝas la esperantista vivo. En unu kampo estas pli ol 30 esperantistoj. Vi devas pensi, ke en tiu kampo de Bram estis 17,000 homoj. La esperantistoj ili organiziĝas, ili estas el multaj diversaj landoj: hungaroj, poloj, germanoj, grekoj kaj tiel plu. Kaj ili havas bibliotekon kun ĉirkaŭ 100 libroj. La bibliotekisto estas hungaro, li skribas al Julio Boggi por rakonti, kio okazas en la koncentrejo, kio okazis de tiu korespondaĵo. Mi tute ne scias hodiaŭ, sed tamen tiu intelekta vivo iom organiziĝas tie. Kio estas ankaŭ konate de aliaj taglibroj, rakontoj kaj historiaj esploroj pri la francaj koncentrejoj, estas ke same kiel en kelkaj germanaj koncentrejoj organiziĝas kursoj de Esperanto por la homoj. Multaj kursoj ili organizis, ili lernas, estas iu maniero ankaŭ vivi, kiam oni estas en tiuj kondiĉoj. Do tiuj kursoj de Esperanto okazas. Sed kio estas sufiĉe interesa, estas vidi, ke la esperantista solidareco ene de tiuj kampoj ne nur estas direktita al la esperantistoj el Esperanto, sed ili ankaŭ, ekzemple la esperantistoj de tiu grupo pri kiu mi ĵus parolis, ili organiziĝas por konstrui modelojn de aviadiloj, kiujn ili vendas ekstere. Do ili instruas unu la alian, kaj kiel esperantista komunumo organiziĝas sian vivon ankaŭ rilate la ĉiutagan realecon.
Estas fascina afero. Ĉu tiu libro aperis sole en la franca?
Jes, tiu libro aperis sole en la franca. Estas sufiĉe strangaĵo, estas traduko el la lingvoj en kiuj li verkis kelkajn tekstojn, taglibron. Li provis ankaŭ komencis la verkadon de kelkaj romanoj. La titolo venas el unu el tiuj projektoj, Uliso en la koto, kiun li komencis, kaj li transdonis al lokaj esperantistoj, francaj esperantistoj, tiujn dokumentojn, kiujn ili kolektis, ĉar estis malpermesate konservi tiujn dokumentojn en la koncentrejo, kiuj notis datojn sur la dokumentojn. du iom dokumentita tiam en tiu epoko kaj en la sesdekaj jaroj iu alvenis vizitis el Tuluzo la familion de Grau kiu tiam vivis en Valencia kaj li alportis valizon kun tiuj dokumentoj kaj tiuj dokumentoj verkitaj en la kataluna, en la hispana, en la franca, eble en Esperanto restis kaŝitaj ĝis tiu eldonisto decidis publikigi kaj tradukigi la dokumentojn.
Estas fascina historio.
Estas fascina historio, kaj estis tute nekonata afero.
Ĉu francoj, tiuj francoj, kiuj havas hispanajn radikojn, ili devas iomete koni la aferon?
Tio estas la avantaĝo kaj la malavantaĝo de tiu libro, se ni volas eniri un recenzan vidpunkton. Avantaĝo estas ke neniu eldonisto en Francio, kiu ne estus specialigita pri historio de hispanaj rifuĝantoj, neniu eldonisto estus farinta tian libron 600 paĝoj pri taglibro de iu rifuĝinto en koncentrejoj. Malavantaĝo de tiu afero estas ke la tradukintino Marie-Hélène Melendez, kiu estas medicina doktoro, kiu interesiĝas pri tiu afero verŝajne pro familiaj originoj ankaŭ, ne precizigas ĉion kion iu historiisto povus atendi de tiom granda, longa kaj malfacila laboro.
Sed eble en iuj Esperanto-medioj estus interese trovi tiun ĉi libron en tiu ĉi formo, ne kiel la historian dokumenton, sed ĝuste kiel libron, kiu priskribas parton de nia komunuma historio. Temas pri faktoj kaj pri la
historia havaĵo,
do historia memoro.
Jes, kompreneble. Do la ĉefa temo de tiu taglibro estas kompreneble malsato, malsano kaj kontrolo. Tio estas la ĉefa temo. Sed en multaj paĝoj, en multaj lokoj li parolas pri du aferoj kiuj havis tre gravan rolon, do tiu solidareco de la esperantistoj kaj ankaŭ pri sia vidpunkto pri naciismo. Kaj lia vidpunkto pri naciismo ligas tre forte al lia esperanta sperto.
Identeco kvazo.
Identeco de esperantisto. Ekzemple, li tre ofte kverelas ankaŭ kun kelkaj respublikanoj, ĉar lia nacia koncepto de kataluna nacio ne estas ekskludiga koncepto. Do li diras, se vi estas por libera Katalunio aŭ por libera Euskadio, vi estas por libera Hispanio, vi ne estas kontraŭ Hispanio. Kaj Grau estas homo, kiu suferis jam en la tridekaj jaroj, li estis enkarcerigita pro separatismo, ĉar li estis katalunisto. Do oni ne povas ankaŭ riproĉi al li ion politikan, sed li havas tiun specifan koncepton, ke la naciismo estas fakte interplektitaj. Kaj la problemo estas la raportoj inter la diversaj nacioj kaj la diversaj niveloj, kaj ili ne ekskludas unu la alian. Ankaŭ pri la lingvoj, ekzemple, estas sufiĉe amuze, li lernas la germanan en la koncentrejoj. Estas multaj judoj el Pollando, el Germanio, kiuj organizas tiujn kursojn de la germana lingvo. Kaj li lernas tion, kaj li lernas la lingvon de Goethe, de Beethoven, de Remarque. Por li, lingvo ligiĝas al
intelektuloj,
kulturo, ne al nacioj kaj ne al registaroj, ĉiukaze. Kaj iu foje iu viro demandas al li, do kiel vi lernas la germanan, ĉu vi volas esti preta kiam Hitler venkos? Kaj li diras, estas tre amuze, lerni lingvojn utilas neniam, neniam.
Koran dankon, ĉar dank al via prezento, proksimigo de via prelego, riĉiĝas ankaŭ ni, kaj jes, leviĝas la demando. Eble valorus koni tiun ĉi libron ankaŭ en la Esperanto-versio.